Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu protestna šetnja do zgrade televizije Pink. Savez za Srbiju saopštio da je Treći osnovni sud kaznio Srpsku naprednu stranku zbog povrede ugleda i časti Dragana Đilasa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao na obustavu ofanzive u Libiji. Ekvador saopštio da je osnivač Wikileaksa Julian Assange nezahvalan, ali se ne spominje izbacivanje iz ambasade. Sutra mahom sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kakva je razlika između fakulteta u Nemačkoj i Srbiji. O tome, između ostalog, u intervju Nedelje radija Slobodna Evropa govori studentkinja Anja Radić.
Najveća razlika jeste upravo ta Bolonja koja se tamo u potpunosti primenjuje, dok kod nas to i dalje nekako postoji na papiru, ali nije zaživelo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Protest 1 od 5 miliona danas će po 18. put biti održan u Beogradu. Protest će početi ispred zgrade vlade Srbije, gde će se obratiti glumac Branislav Lečić, a potom je najavljena šetnja do zgrade radio televizije Pink, gde će biti održan performans Dnevnik Slobodne Srbije. Organizatori su pozvali građane da se tokom protesta suzdrže od uvredljivih komentara. A opozicioni Savez za Srbiju saopštio je da će Vučićeva vladajuća Srpska napredna stranka zbog povrede ugleda i časti jednom od lidera Saveza Draganu Đilasu morati da isplati 100.000 dinara. Kako se navodi, takvu presudu doneo je Treći osnovni sud u Beogradu, a zbog toga što je u saopštenju iz januara 2018. stranka Đilasa nazvala lopovom, tajkunom i prevarantom i etiketirala ga kao nekoga ko krade i ko bi ponovo da pljačka. Dodaje se da će novac od ove kazne biti uplaćen u humanitarne svrhe. Na današnji dan, pre 78 godina, 6. aprila 1941. započelo je nacističko bombardovanje Beograda. Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i grada Beograda, položili su vence u znak sećanja na žrtve bombardovanja. Nastavljamo vestima iz sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je snage komandanta samoproglašene libijske nacionalne vojske Halife Haftara da obustavi ofanzivu u Tripoliju, upozoravajući da ta vojna akcija ugrožava stabilnost zemlje. Haftarove snage, koje kontrolišu istočni deo Libije, pokrenule su u četvrtak ofanzivu prema Tripoliju u cilju preuzimanja glavnog grada, u kome se nalazi sedište međunarodno priznate vlade koju predvodi Faez al-Sarđ. Sličan apel uputili su i šefovi diplomatija, članica Grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja, G7, na sastanku u Parizu. Osnivač Wikileaksa Julian Assange pokazao je nezahvalnost i nepoštovanje prema Ekvadoru, koji mu je pružio utočište od 2012. godine u ambasadi u Londonu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ekvadora, ali nije pomenulo izbacivanje Assange iz ambasade. Ministarstvo je tako reagovalo na nedavnu poruku Wikileaksa na Twitteru, u kojoj se navodi da su se Quito i London dogovorili da Assange bude izbačen iz ambasade i predat britanskim vlastima. Odnosi između Assange i Ekvadora pogoršali su se poslednjih meseci, posle nekoliko objavljenih Assangeovih stavova o međunarodnim pitanjima sa kojima se vlasti te zemlje ne slažu. Ekvador je ukinuo neke sisteme komunikacije u ambasadi. Građevinska kompanija u Peru novčano je kažnjena sa 2 miliona evra jer je srušila 4 zida Inka stara više od 500 godina kako bi izgradila hotel Sheraton u gradu Cusco, saopštilo je Peruansko ministarstvo kulture. Zidovi su srušeni u periodu od 2012. do 2014. godine. Na tom mestu bio je planiran hotel sa 7 spratova, ali i njegova gradnja obustavljena 2016. jer se nalazi u zoni spomenika Cusca. A idemo sada u Crnu Goru, gde se razgovor o državnim simbolima pretvorio u priču o nacionalnim i političkim podelama u toj zemlji. Tokom rasprave o izmenama i dopunama zakona o državnim simbolima i danu državnosti u Skupštini Crne Gore, deo političkih partija nije prihvatio aktuelne državne simbole i konsenzus o tom pitanju uskoro, čini se, neće biti postignut. Da li su simboli Crne Gore državni ili nacionalni? Više u prilogu Srđana Jankovića.
Izmjenama i dopunama zakona o državnim simbolima se između ostalog predviđaju novčane kazne u slučaju da se državna zastava upotrijebi na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore, ukoliko se državna himna izvodi na način i u prilikama koje vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore. Za pravno lice su predviđene kazne od 1.000 do 20.000 eura, a raspon kazni za fizička lica je od 300 do 2.000 eura. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović je saopštio šta su motivi za uvođenje novčanih kazni.
Izmjenama i dopunama zakona smo pristupili i kako bi preduprijedili i sankcionisali narušavanje ugleda države i njenih simbola, odnosno opravdali očekivanje građana da preduzmemo neophodne mjere u interesu očuvanja simboličkih i identitetskih obilježja države.
Svaka rasprava o državnim simbolima Crne Gore, bilo da se radi o zastavi, grbu ili himni, predstavljala je priču o identitetu u Crnoj Gori, podjelama po političkoj, nacionalnoj i identitetskoj liniji. Dio političkih stranaka ne priznaje državne simbole Crne Gore, koji su uvedeni prije 15 godina i potvrđeni Ustavom Nezavisne Crne Gore, Marina Jočić iz Demokratskog fronta.
Vi čak i taj Alaj Barjak koji ste usvojili za zvaničnu državnu zastavu i njega ste falsifikovali. On je nekada bio sa bijelim orlom, vi ste ga prefarbali u žuto. Što se mene lično tiče, nema te sile, niti te kazne koja će me podići na himnu Sekule Drljevića.
Na drugoj strani iz vladajuće koalicije odbacuju tvrdnje da je autor dijela stihova crnogorske himne fašistički kolaboracionista Sekula Drljević, Obrad Mišo Stanišić iz Demokratske partije socijalista.
Ako vidimo zastave i grbove i Vojislavljevića i Balšića i Crnojevića, onda ćemo vidjeti da boja koja je i zastava kakva je danas najbolje odgovara tom trajanju Crne Gore. Ko mi god nađe dokument da je ove stihove u crnogorskoj himni napisao Sekule Drljević i da se potpisao kao autor, daću mu šta god hoće.
Stav prosrpskih stranaka je da su državni simboli Crne Gore predmet podjela, a da je način njihovog uvođenja i njihov smisao da se, kako su rekli, srpski narod u Crnoj Gori asimiluje, poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
Ovo je jedna priča o nasilnoj asimilaciji, o utjerivanju identiteta, o lažnom patriotizmu iza koga se kriju pljačke i koverte i trpanje para u džep. A znamo da je svaka država koja je utjerivala identitet propala. Nego nismo mi protiv države. Vi mijenjate teze. Država je protiv nas. Nije opozicija niti srpski narod protiv države. Nego mi, država, ko će da nas asimiluje na način što ili nas na jedan tihi način prisiljava na iseljavanje, ili nas prisiljava na konvertitstvo kao ovaj vaš poslanik, koji je srbovao, vidio da se to ne isplati i promijenio ćurak.
Iz vladajuće Demokratske partije socijalista tvrde da politički predstavnici Srba u Crnoj Gori i dalje teže velikosrpskom državnom projektu, pa su u skladu s tim za njih neprihvatljivi državni simboli Crne Gore, Obrad Mišo Stanišić.
Oni koji više ljube tuđu zastavu i tuđu himnu, ti ne mogu da ljube svoju kuću i svoju državu. Prema tome, ovo nije odnos prema državnim simbolima Crne Gore, ovo je odnos prema državi Crnoj Gori. I ne mogu da vjerujem da treba i u zakone da unosimo da treba ustajati na crnogorsku himnu.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je konstatovao da je priča o državnim simbolima u velikoj mjeri povezana sa stepenom demokratije u državi.
Ova zastava će biti osporavana koliko bude manje pravde i demokratije u Crnoj Gori. Simboli su, rekao sam, rezultanta stanja u državi. Uvjeren sam da i vi, druge kolege, ako u ovoj zemlji bude više demokratije i pravde, manje ćete se baviti simbolima. Na dnevnom redu je demokratija i pravda u Crnoj Gori, dajte to riješimo. Pa će doći onda ko skupi dvije trećine i ustav, ko organizuje referendum, doći to na dnevni red, ali demokratski. Bitno da to riješimo demokratski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Program Evropske unije Erasmus Plus omogućio je hiljadama studenata odlazak na razmenu u Evropu, a Srbija je od februara punopravna članica ovog programa. Kakve su šanse mladima iz Srbije da provedu semestar u inostranstvu i kako države Zapadnog Balkana sarađuju na polju obrazovanja? U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa na ova pitanja odgovaraju Marija Filipović-Žegović iz fondacije Tempus, koja upravlja programima razmene, i studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu Anja Radić, koja je provela semestar na univerzitetu u Bambergu u Nemačkoj. Intervju je vodila Nevena Bogdanović.
Evropska komisija i Srbija su 5. februara potpisale sporazum kojim je Srbija postala punopravna članica Erasmus Plus programa. Šta to znači za Srbiju i šta se menja ovom odlukom?
A sada su u Republici Srbiji dostupne sve vrste projekata u najvećem programu za saradnju u oblasti obrazovanja u Erasmus Plusu, što znači da svaka vrsta obrazovne, omladinske organizacije, institucije, univerzitet, škola, organizacija civilnog društva može da konkuriše za neku vrstu projekata.
I ranije je hiljade studenata iz Srbije odlazilo na razmene, ali Srbija je tek sada postala punopravna članica Erasmus Plusa. Da li možemo reći da se to tek sada dogodilo i da li su postojale šanse da se taj korak nekako dogodi ranije?
Postojala je dobra volja da se taj korak desi ranije. Ono što je najme bitno da se istakne da pripreme za punopravno članstvo u programu traju više od 2 godine za svaku od država. Za Republiku Hrvatsku je to bilo 3 godine, za našu državu 2,5 godine, tako da smo mi sa pripremama započeli još 2016. godine. Ali mora Evropska komisija da se uveri u to da postoje svi mehanizmi za upravljanje programom.
Erasmus Plus su prethodili neki drugi programi koje je takođe finansirala Evropska unija. Bili su oni aktivni i u Srbiji. Koliko je studenata do sada iz Srbije otišlo na programe razmene?
Do sada na programe razmene je otišlo oko 10.000 studenata sveukupno ili će otići zaključno sa 2020. godinom, a samo kroz Erasmus Plus je odobrena mobilnost za odlazak skoro 7.000 ljudi i dolazak skoro 4.000 nastavnika i studenata na naše visokoškolske ustanove.
Anja, ti si jedna od studentkinja koja je bila deo programa razmene. Prošle školske godine bila si u Nemačkoj.
Tako je.
Zašto si baš odlučila da odeš u Nemačku i kako je tekao taj proces aplikacije?
Čitav proces aplikacije nije toliko strašan kao što deluje. Većina studenata smatra da je veliki bauk prosek i da se o tome neko ne priča, da se sve što podrazumeva stipendiju, da to znači neki prosek i da samo mali broj studenta može da ide na bilo kakve razmene, projekte i sl. Dok stvar uopšte nije takva. Erasmus je za sve studente i moja aplikacija je bila dosta kratka. Odlučila sam se za Nemačku jer učim nemački u osnovnoj i srednjoj školi.
Da li je Nemačka bila tvoja prva želja i tvoj prvi izbor?
Dvomila sam se između Irske i Nemačke jer studiram engleski. Međutim, čak i sa stipendijom koju Erasmus nudi, Irska je bila van optice. Znam da je za Dublin prosječno oko 1000 i nešto, možda 1100, 1200 funti mesečno, dovoljno za život, dok je stipendija u tom trenutku bila, čini mi se, 850 evra. Da, tako da su bile potrebne neke dodaci koji su bili preveliki u tom trenutku.
A kako si odlučila uopšte da pohađaš program razmene i gde si dobila prve informacije?
Na mojom fakultetu se o tome baš i nije pričalo. Profesori također nisu znali šta se dešava, tako da sam ja tad sama krenula da se raspitujem i da pokušam da vidim da li ja to mogu da iskoristim. Jedan profesor koji mi je došla u susret, koja je znala šta se dešava, dalje sve je bilo na meni preko Mobion platforme, koja je sjajna, na njoj se nalaze apsolutno sve informacije, čak i da neko nije siguran šta je potrebno dokumenata, bilo kakve informacije, stvarno sve se nalazi na platformi.
Iako studenti i nastavno osoblje već godinama pohađaju programe razmene, vidimo da je situacija takva da su česti slučajevi da ni studenti, a ni osoblje koje bi trebalo da bude upućeno, baš i nisu upućeni, niti mogu da pomognu studentima. Evropska komisija je otvorila fondove. Da li imamo kapacitet da uđemo u trku sa ostalim zemljama i da privučemo što veći deo tih naučenih sredstava?
Pa mogu da kažem za Srbiju da imamo kapacitet, on je dokazan u visokom obrazovanju. Naime, Republika Srbija povlači preko 40% do 50% fondova za Zapadni Balkan. Tako da kapaciteti postoje. Što se tiče nivoa informisanosti, to je odgovornost svake ustanove. Znači, ustanova kada dobije projekat je ta koja širi informacije. Mora mnogo na tome da se radi. Društvene mreže su tu da pomognu, ali i odgovornost na ustanovama da organizuju redovne prezentacije koje bi bilo poželjno se organizuju svake godine. Oni njih organizuju rektorat Beogradskog univerziteta, organizujemo ih i mi po fakultetima. Ali jedna ili dve prezentacije godišnje neće unaprediti informisanost u dovoljnoj meri.
Anja, kako je tekao proces aplikacije u tvom slučaju i da li su postojale neke poteškoće u tim koracima koje je trebalo ispuniti da bi stigla do Nemačke, do Bamberga?
Što se samog fakulteta tiče, same mobilne platforme na koje se podnosi aplikacija, to predaju se sva dokumenta, tu zaista nije bilo problema. Ima tačno deo gde piše koja su sva dokumenta neophodna. Naprimjer, od fakulteta treba uzeti potvrdu da ste redovan student, transkript ocena. To je jedino sad problem što te stvari treba prevesti kod sudskog prevodioca, što jeste neki trošak, ali dalje ništa strašno. Od zemlje do zemlje takođe kasnije zavisi da li će se plaćati viza ili ne. Naprimjer, za Nemačku se ne plaća. Ako ste stipendirani student koji idete na bilo kakve programe, vama vlada Nemačke stipendira, tako reći, i tu vizu.
Koji fakulteti su najčešći i najpopularniji za studente koji dolaze iz inostranstva u Srbiju?
Studenti koji dolaze iz inostranstva hoće da dođu uglavnom, osim ako nisu sa slavistike, hoće da dođu tamo gde se nudi nešto na stranom jeziku. Tako da uglavnom odlaze na Filozofski fakultet u Novom Sadu, moram da kažem da to fakultet koji ima puno stranih studenta. Zatim dolazi na Filološki fakultet u Beogradu, na Fakultet političkih nauka, na Fakultete tehničkih nauka, ali izuzetno cene i našu matematiku i fiziku.
A gde odlaze studenti iz Srbije?
Studenti iz Srbije biraju, kao što je koleginica rekla, države u kojima im je stipendija dovoljna. I Evropska komisija, kada govori o programu, kaže da sufinansira troškove boravka na razmeni. Ne kaže da finansira u celosti. I u slučaju skandinavskih država, Velike Britanije i Irske, ta stipendija definitivno nije dovoljna. Tako da su naši studenti racionalni, znaju kakvi su troškovi života, znaju šta im znači za studije, šta će im eventualno od ispita biti priznato, šta ne, i biraju uglavnom Italiju, Nemačku, Španiju, Portugaliju, Francusku, zemlju u okruženju, Slovačku, Poljsku, zavisi koliko ima stipendija za koju zemlju.
Anja, odabrala si univerzitet u Bambergu. Kako izgledao tvoj boravak u Nemačku i da napraviš neku paralelu između nemačkog i obrazovnog sistema u Srbiji, koje su sličnosti, a koje su razlike?
Postoji taj prvi, da ne kažem, kulturni šok. Meni je ovo bio životni šok, zato što sam odrasla u Beogradu, koji je dosta veliki grad u odnosu na Bamberg, koji ima možda 70.000 stanovnika, tako da su meni neke stvari poput toga da noćni prevoz kreće u 8 uveče, da ništa ne radi nakon toga, bili mnogo veći šok nego ljudi, okruženje i slično. A fakultet je stvarno sjajan, pre svega što je neverovatno dobro opremljen, sve je podređeno studentu i profesori se trude da maksimalno izađu u susret. Najveća paralela, najveća razlika jeste upravo ta Bolonja koja se tamo u potpunosti primenjuje, dok kod nas to je dalje nekako postoji na papiru, ali nije zaživelo. Studenti imaju mnogo veće mogućnosti što se tiče van nastavnih aktivnosti, da i profesori se toliko trude da ih animiraju, da im predstave sve moguće projekte i raznorazne stvari, što nekako nisam doživjela kod nas. Da ne pričamo o tome da se tamo toliko priča o razmenom Erasmusu, postoje infosesije skoro na mesečnom nivou i profesori su uvek voljni da obave konsultacije i obaveste vas o svemu što vas zanima.
Marija, kada čujemo ovakav primer, koliko je onda Srbija atraktivna za studente koji dolaze iz inostranstva, budući da kod nas Bolonja nije u potpunosti primenjena?
Mi jesmo deo evropskog sistema obrazovanja, evropskog prostora visokog obrazovanja i daleko od toga da možemo generalizovati da je generalno naš problem jeste što se i dalje ne radi u dovoljno malim grupama na prvim godinama studija. Strani studenti ovde, ja bih rekla da dobiju jako dobar i kvalitetan tretman zato što nastavnik mora da adaptira nastavu za njih. I ako pogledate bilo koji katalog kurseva za strane studente, za bilo koji univerzitet koji dobije akreditaciju Evropske komisije, vidjet ćete da su oni na turu koja odgovara jeziku koji strani student može da razume. Dakle, prilagodili su sve ono što se predaje, najviše što je to bilo izvodljivo, naravno negde bolje, negde gore.
Od Anje sam imala prilike da čujem da Da se eto u Nemačkoj mnogo priča o mobilnosti, da studenti su mnogo zainteresovani, da mnogo putuju. U Irskoj je mobilnost čak i obaveza studenta. Da li bi takav neki model mogao da zaživi u Srbiji, odnosno da i mi poput Irske imamo obaveznu mobilnost studenta?
Taj model bi zahtevao finansiranje. Ja iskreno mislim da je za većinu studijskih programa mobilnost više nego poželjna, makar na nivou trimestra. U Erasmusu je minimalno trimestar, u našem sistemu visokog obrazovanja je naša najmanja jedinica semestar. Mislim da takve mere bi zahtevale veliko dodatno finansiranje, jer Erasmus može da podrži i u čitavoj Evropi neki relativno mali procenat studenata. Mi govorimo sad u Srbiji o par hiljada ljudi i to je veliko za nas. Kada smo počinjeli, radilo se o par stotina studenta koji nastavnika koji su dobili priliku dodanu mobilnost. Ali realno ne govorimo o stotinama hiljada i nećemo govoriti o stotinama hiljada u Srbiji. A u Srbiji trenutno studira oko 250.000 studenta.
Da li si ti nakon povratka iz Nemačke u Srbiju imala neke poteškoće, na primjer da ti se priznaju svi ispiti ili slično, ili znaš za takve primere kada je reč o tvojim kolegama?
Konkretno, pre samog odlaska morala sam naravno da proverim sa svojim katedrom, sa profesorima, da li bi mi se ti ispiti priznali, pošto čini mi se da 70% gradiva mora da se poklapa, ne bi li ispit bio ekvivalentan. Tako da pre samog odlaska stvara se taj, sklapa se learning agreement, na osnovu koga uopšte se ostvaruje razmena. I tu se tačno specificira koji predmeti se zamenjuju, tako reći, koje se tamo uzimaju. Nakon položenih ispita u Nemačkoj meni je stigao transkript, moja katedra je to potpisala i bez ikakvog problema meni sad to sve stoji u, tako reći, indeksu. A takođe postoji taj neki minimum 19 poena koje treba sa svog matičnog fakulteta pronaći na stranom fakultetu. Međutim, studenti mogu da izaberu bilo koji predmet koji njih zanima. Ja sam polagala predmete vezane za management, za nemački jezik i meni sad sve to ide kao dodatak diplomi. Tako da tih 19 neki minimum, a studenti imaju tu slobodu da stvarno izuče ili bar jedan semestar slušaju nešto što ne mogu da slušaju na svom fakultetu, a što ih zaista zanima.
Opet imali smo slučajeve da su studenti imali probleme sa priznavanjem ispita ili da je bilo potrebno da veliku razliku ispita polažu nakon povratka u Srbiju. Neki su čak izabrali da tamo odslušaju sve predmete, ali da onda dođu ovde za vreme ispitnog roka pa da polože i te ispite. Kako je došlo do tog razmimoilaženja, budući da u Srbiji ipak je Bolonja na snazi godinama, kako prevazići ovu prepreku?
S jedne strane je dobro da student može da izabere šta želi i da to ne mora da ima velike veze sa njegovim studijskim programom. Ali sa druge strane, uslove Erasmusa jeste da to što tamo sluša uglavnom vodi ka diplomi, onu zbog koje se školuje. Samim tim je neophodno da se ugovor o učenju definiše šta će biti priznato i da to potpiše i student, ustanova koja ga šalje, ustanova koja ga prima pre mobilnosti. Ukoliko se to posle ne realizuje, a student donese transkript, on može nama da se žali. I mi imamo mogućnost u saradnji sa Evropskom komisijom da povučemo akreditaciju toj ustanovi za program Erasmus+.
Anja, ti si nakon povratka u Srbiju odlučila da i sama pomaže studentima da nađu program za razmenu. Ti si trenutno praktikant na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, u Kancelariji za međunarodnu saradnju. Pa možeš li mi sada preneti i iskustva studenata sa kojima trenutno sarađuješ? Koje su možda poteškoće koje imaju, koji su i motivi i slično?
Veliki problem, rekla bih, da predstavlja jezik, jer neki minimum akademskog poznavanja jezika jeste taj B2 nivo i za sve zemlje čini mi se da važi da je engleski glavni jezik, tako da je problem studentima što nisu još sigurni šta je Erasmus, ne znaju da li i koliko im stipendija pokriva, kao i jezik.
Na koji način prevazići ove prepreke? Naprimjer, mnogim studentima je skupo da obezbede sertifikate o poznavanju jezika i to isto može da bude prepreka prilikom programa.
Ne traže sve visokoškolske ustanove iz inostranstva sertifikat koji je izdao strani kulturni centar za strani jezik. Neki omogućavaju da se testiranje obavi na nivou ustanove i da ustanova garantuje za njihov nivo jezika. Sve zavisi od univerziteta iz inostranstva do univerziteta. Dakle, nema opšte prihvaćenog.
U čemu se ogleda značaj mobilnosti mladih?
Značaj mobilnosti se pre svega ogleda u drugom nekom iskustvu, u poznavanju druge zemlje, druge kulture, oslobađanju ka nepoznatom. šta je to, kako, da li ja mogu da funkcionišem u sredini u kojoj sam po prvi put. Šta ću ja tamo da naučim, kako će se to pokazati, koje ću dodatna znanja i sposobnosti da steknem i kako ću ih ja primeniti kad se vratim i šta će to dalje za moj život da znači.
Srbija kao i druge zemlje sa niskim životnim standardom suočava se sa problemom odliva mozgova. Da li ovakvi projekti mogu da stanu na put tom odlivu mozgova ili naprotiv baš doprinose da država više ljudi iz Srbije kada jedno vide kako to izgleda u inostranstvu odluče da tamo i ostane?
Pa ljudi iz Srbije odlaze u inostranstvo i radi letovanja i drugih nekih stvari, tako da ako će samo odlazak u inostranstvo da izazove odliv, ja se onda bojim da smo u mnogo većem problemu, ali mislim da ovakvi projekti omogućavaju da ljudi vide, da nešto nauče, verujem da će lakše naći posao na tržištu rada, jer se otvaraju i strane kompanije i strani jezici se cene, ali se cene i ove neke druge mekane veštine. Anja je izabrala menadžment pored jezika, što recimo na filološkom fakultetu nezamislivo da vidite u ponudi nešto da filolog dobije što će njemu dati drugu karijeru. A zapravo većina filologa kod nas neće otići u prevođenje i neće otići u školu, u školama još uvijek zabrana zapošljavanje u javnom sektoru, iako su profesori nemačkog deficitarni, već će otići da radi nešto drugo i naravno da će imati bolje radno mjesto ako ima dodatnu kompetenciju i kvalifikaciju. I to je ono gdje razmjena može da pomogne. A sama zapošljivost zadržava ljude u zemlji, tako da u tom smislu bih rekla da mi doprinosimo rešavanju, a ne problemu.
Anja, na svom primjeru bila si u inostranstvu, studirala si, vidjela si kako to izgleda. Da li imaš želju da odeš u Nemačku ili u neku drugu državu ili opet da s druge strane ostaneš u Srbiji?
Evo, ja sam bila potencijalni odliv, pošto već nekako sam se bila razočarala u svojoj studiji i šta dalje da radim i počela sam jako aktivno da razmišljam o masteru u inostranstvu. I onda je meni ovaj Erasmus, shvatila sam to kao neki probni period, da ja tu pokušam i da vidim kako bi sve to izgledalo i nakon tog stvarno divnog iskustva vratila sam se i shvatila da mogu mnogo više i da samo treba samo malo da krenem i da tražim i kod nas. I onda sam se tako odlučila da ipak ostanem ovde, ali da se prebacim u drugu branšu, kao što ste rekli. Bilo je stvarno sjajno iskustvo, ali jednostavno mislim da sam previše vezana za svoj grad, da bih stvarno otišla i živjela negde. Najviše bih voljela da učestvujem u još ovakvih projekata, da imam priliku da provedem neko vrijeme preko, ali da se nekako uvijek vratim.
I eto, za kraj možemo pomenuti i primjere regionalne saradnje koji se nisu ostvarivali samo na polju visokoobrazovnih ustanova, već su sarađivale škole, predškolske ustanove, na koji način?
I pre punopravnog učešća u programu tekle su takozvane pripremne mere za to punopravno učešće, a deo tih pripremnih mere su bili pozivi za projekte s ograničenim sredstvima, kroz koje sam spomenula da je finansirana mobilnost stotinak škola i predškolskih ustanova. I kad je u pitanju regionalna saradnja, puno je značilo nastavnicima da vide kako se radi u hrvatskim, makedonskim, slovenačkim školama, da se upoznaju sa tim, da sarađuju preko portala gde je moguće virtualno povezivanje nastavnika i učenika, da upoznaju kulturu, značajne praznike te države. Učenici čak zadaju kroz te virtualne projekte jedni drugima i zadatke. A u narednom periodu svakako nas očekuje još više projekata, ne samo u visokom obrazovanju kad je u pitanju regionalna saradnja, nego i kad je u pitanju razmjena iskustava između nastavnika u školama.
Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, u kome su gostovale Marija Filipović-Žegović iz Fondacije Tempus na Filološkog fakulteta u Beogradu Anja Radić, čitajte i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu danas protestna šetnja do zgrade televizije Pink. Savez za Srbiju saopštio da je treći osnovni sud kaznio Srpsku naprednu stranku zbog povrede ugleda i časti Dragana Đilasa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao na obustavu ofanzive u Libiji. Ekvador saopštio da je osnivač Wikileaksa Julian Assange nezahvalan, ali se ne pominje izbacivanje iz ambasade. Sutra uglavnom sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.